Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ikiwa ni tarehe 28 Januari mwaka wa 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com kwenye 107.5 FM VOA kule Nairobi na 107.8 FM Mombasa na katika eneo zima la maziwa makuu.
Katika yale tuliyokuandalia, nchini DRC wanafunzi watatu wa chuo kikuu cha Lubumbashi na askari polisi mmoja wauawa katika maandamano. Nini sababu za maandamano hayo?
Kisa cha maandamano hayo, wanafunzi wa chuo kikuu cha University ya Lubumbashi ni siku tatu wa kupata maji kwenye chuo kikuu pia na mwanga wa umeme.
Katika habari nyingine, serikali ya Kenya yaendelea na mchakato wa kuhamasisha maafisa wa kulinda usalama kwenye mitaa ya raia wa kawaida ili kuimarisha usalama na kukabiliana na ugaidi.
Tusipochukua tahadhari sasa, wale watu wachache ambao hawana dhamani na the right to life wataweza kuharibu mipango ya kuboresha maisha ya kila Mkenya.
Basi jiunge nasi hadi mwisho matangazo, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir leo Jumatatu ameapa kurejesha amani katika jimbo la Kordofan kusini ambako majeshi ya nchi hiyo yanapambana na waasi, huku waandamanaji wakipanga maandamano dhidi ya serikali katika maeneo yenye mizozo. Maandamano yaliyosababisha vifo yalichochewa na uamuzi wa serikali kupandisha bei ya mkate na kusababisha vurugu katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa wiki kadhaa. Maandamano yamesambaa kote nchini humo dhidi ya serikali ya Rais Bashir ambaye aliingia mamlakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 1989. Maafisa wanasema kuwa watu 30 wamefariki katika ghasia tangu maandamano yalipozuka Disemba 19 katika mji wa kilimo wa Atbara kabla ya kusambaa hadi mji mkuu Khartoum na miji mingine. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini ametishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya mabaharia wa meli ya uokozi ambayo ilizuiliwa kutia nanga katika bandari ya Italy. Meli Sea-Watch 3 imetia nanga kwenye pwani ya Sicily tangu Alhamisi iliyopita baada ya kuokoa wahamiaji 47 kwenye bandari ya Mediterranean siku kadhaa awali. Meli hiyo iliruhusiwa kutia nanga huko ili kuepuka hali mbaya ya hewa. Waziri Salvini amekataa kufungua bandari za Italy kwa meli hizo ili ziweze kuwashusha wahamiaji. Salvini, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia, amepitisha sheria ambayo inazuia meli ambazo zimeokoa wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean kutia nanga katika bandari za Italy. Salvini amewashtumu mabaharia wa Sea-Watch 3 ambayo inaendeshwa na kundi la kutetea haki la Ujerumani ambalo linajihusisha kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu kwenye bahari ya Mediterranean. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye pia amejitangaza kuwa rais wa muda, Juan Guaido, ameitisha maandamano ya siku mbili wiki hii ikiwa juhudi yake ya karibuni kabisa ya kuvutia wanajeshi upande wake mbali na kiongozi Nicolas Maduro. Guaido ameomba raia wa Venezuela kufanya maandamano ya amani kwa saa mbili wakati wa mchana siku ya Jumatano ili kuwataka wanajeshi kushirikiana na raia. Kiongozi huyo pia ameomba watu kutoka kila pembe ya nchi na nje kushiriki kwenye maandamano ya Jumamosi ambayo yanaendana na siku ya mwisho iliyotolewa na Umoja wa Ulaya ya kutangaza uchaguzi mpya. Guaido ameahidi kutoa msamaha kwa wanajeshi watakaounga mkono demokrasia na kuipinga serikali ya Maduro. Baadhi ya wafuasi wa upinzani wametembea bandarini barabarani wakitoa vikaratasi vya kurai wanajeshi kujiunga nao. Maduro amesema kuwa anazingatia amani ingawa ametangaza kuwa mwezi ujao huenda akashuhudia ama watu wakashuhudia hatua zaidi za kijeshi, akiongeza kuwa utakuwa wakati muhimu sana kwa taifa la Venezuela. Na baada ya wiki tano bila kufanya kazi kwa baadhi ya idara za serikali ya Marekani, basi hivi leo wa Marekani wamerejea kazini kufuatia makubaliano ya mwisho wa wiki kumaliza na kufungua kwa baadhi ya idara hizo. Sande Shomari anayo ripoti kamili.
Mji wa Washington umerejea katika hali ya kawaida, ambapo wafanyakazi wengi zaidi wa serikali wanaonekana kurejea katika hali ya kawaida kwa wingi kwenye njia za usafiri wa mijini na magari barabarani. Makubaliano yaliyofungua serikali hayakuwa na fedha anazotaka Rais Donald Trump za kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico kama alivyoahidi katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2016. Lakini uwezekano wa kufungwa tena serikali bado ungalipo. Wademokrat na Warepublican wana wiki tatu kupata mwafaka kuhusu usalama wa mpakani kabla ya matumizi yaliyoidhinishwa mwishoni mwa wiki kumalizika. Rais Trump amerudia tena kusema endapo hatapata fedha za kujenga ukuta mpakani, yuko tayari kufunga tena shughuli za serikali au kutangaza hali ya dharura, hatua ambayo itampa uwezo wa kutumia fedha za Wizara ya Ulinzi kuweza kujenga ukuta. Wachambuzi wanasema njia zote mbili si nzuri sana kwa Rais Trump. Baada ya wiki tano za kufungwa serikali, wa Republican wenzake huenda wasipende kurudia tena hatua hiyo, na kutangaza hali ya dharura huenda kukazusha mgogoro wa kikatiba unaweza kukwama mahakamani kwa miezi kadhaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anaona fursa ya chini ya 50% kuwa wapatanishi katika bunge watafikia mkataba wa kufadhili ujenzi wa ukuta kusini mwa Marekani ambao atakubaliana nao. Trump Jumapili ameliambia gazeti la The Wall Street Journal kwamba kuna watu wazuri sana miongoni mwa wapatanishi hao, lakini ameongeza kusema kuwa huenda asikubali chini ya dola bilioni 5.7 anazohitaji kujenga ukuta. Rais pia ameongeza kusema kuwa huenda asikubali kutoa uraia kwa watoto walioingia hapa Marekani wakiwa wadogo wakifuatana na wazazi wao ambao walikuwa hawana stakabadhi halali ikiwa kama sehemu ya makubaliano. Amesema swala la watoto hao litaangaziwa wakati tofauti. Trump amesema kuwa iwapo hawatapewa fedha anazohitaji kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, basi huenda asiwe na budi ila kufunga tena shughuli kwenye baadhi ya idara za serikali kuu. Amesema kuwa ana uwezo wa kutangaza hali ya dharura itakayomwezesha kujenga ukuta bila idhini ya bunge, swala ambalo kwa hakika wa Democrat watalipinga kupitia njia mahakama. Na idadi ya vifo kutokana na kuvuja kingo kwa bwawa la maji kusini mashariki mwa Brazil ilipanda hadi 58 kufikia Jumapili, ikitarajiwa kuongezeka huku takriban watu 300 wakihofiwa kufunikwa na matope. Shughuli za uokozi zilisitishwa kwa muda baada ya maafisa kuhofia kuporomoka kwa bwawa lingine karibu na mji wa Brumadinho. Mwanzo wakazi walishauriwa kuondoka eneo hilo kabla ya bwawa hilo la pili kuthibitishwa kuwa salama. Bwawa la kwanza linalomilikiwa na kampuni ya kuchimba madini ya Vale liliporomoka Ijumaa iliyopita na kufunika kwa matope mamia ya wafanyakazi kwenye mgodi huo wakati wa kile chakula cha mchana. Idara ya mahakama ya Brazil imetoa mali ya kampuni hiyo yenye thamani ya dola bilioni 3 tangu mkasa huo kutokea. Kampuni hiyo pia imepigwa faini kali kutokana na ukiukaji wa usalama na uchafuzi wa mazingira uliopelekea mzozo huo. Msako.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari yenye uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Kongo inasubiri kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya baada ya kuapishwa kwa rais mteule Felix Tshisekedi wiki iliyopita. Hatua muhimu ya pili imefikiwa leo kufuatia kuidhinishwa kwa bunge jipya. Kufuatana na kutokana na katiba ya DRC ni kwamba waziri mkuu anatakiwa kutoka kwenye chama cha walio wengi bungeni na muungano wa vyama vilivyomuunga mkono mgombea wa chama tawala cha hapo awali FCC Ramadhani Shadari ndio unadhibiti asilimia kubwa ya viti bungeni. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salemo na Milongo.
Mpinzani Gabriel Kyungu wa Kumwanza mwenye umri wa miaka 81 ndiye mbunge mwenye umri mkubwa kuliko wote na kikatiba ndiye atakayeongoza bunge kwa kipindi cha siku 60 kama speaker. Kikao hichi maalum kitahusika na kuidhinisha mihula ya wabunge na kutunga kanuni za bunge kabla ya kuchaguliwa kwa ofisi ya kudumu ya bunge. Vuguvugu la upinzani la Lamuka la Martin Fayulu ambalo limeendelea kudai ushindi kwenye uchaguzi wa rais linaelezea kwamba halitasusia vikao vya bunge. Christelle Vuanga, mbunge mteule wa jiji la Kinshasa kutoka upinzani, ambaye leo alihudhuria kwa mara ya kwanza kikao cha bunge, ameelezea msisimuko wake na dhamana kwa ajili ya raia waliompigia kura.
Je suis d'abord aujourd'hui une politique, pas journaliste engagé forcément.
Sasa hivi nimekuwa mwanasiasa na sio tena mwandishi habari kama nilivyokuwa hapo nyuma, na ijapokuwa nimetokea upinzani lakini sitokubali misimamo ya kauli moja, kwa sababu kila mtu yuko huru kuelezea maoni yake na mimi nitafanya hivyo. Front Commun pour le Congo, FCC, vuguvugu la rais aliyemaliza muda wake Joseph Kabila, linaelezea kuwa na udhibiti wa bunge kwa kunyakua viti 350 miongoni mwa viti 500 bungeni. Kikatiba ni kwamba waziri mkuu ni lazima atoke kwenye chama ama vuguvugu lenye wingi wa viti bungeni. Chama cha rais mpya Felix Tshisekedi na mshirika wake Vital Kamerhe vina wabunge wasiozidi 50. Tayari duru zinaelezea kwamba kutakuweko na ushirikiano baina ya rais mpya na chama cha Kabila, lakini naibu katibu mkuu wa UDPS Rubens Mikindo amesema kwamba licha ya matokeo hayo, raia wasubiri mabadiliko na mageuzi ya kweli.
Inchi itakwenda sasa mjia ingine, tutabadilisha mabadiliko na kuja. Uangalia UDPS namna gani iliundwa, namna gani ilimenea lite yake, na kuelezea kwamba mabadiliko itakuwa.
Waziri mkuu anatarajiwa kuteuliwa baada ya bunge kuanza vikao vyake. Rais Tshisekedi alieleza kwamba serikali yake itajumuisha pande zote katika lengo la kukuza maridhiano ya kitaifa. Bunge hili jipya lina wanawake 50, sawa na 10% ya jumla ya wabunge. Na mbunge mwenye umri mdogo kabisa ni Aminata na Maisa kutoka jimbo la Bazuele, akiwa na umri wa miaka 25. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani awali leo amefanya kikao na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in mjini Seoul. Viongozi hao wanatarajiwa kuimarisha uhusiano wao wa kiuchumi pamoja na kushauriana kuhusu mashindano ya kombe la dunia ya FIFA ya mwaka wa 2022 yatakayofanyika huko Qatar. Maafisa kutoka kundi la Taliban wamesema kuwa wapatanishi wa Marekani Jumamosi walikubaliana kuhusu mkataba wa muda wa amani unaoashiria kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan katika kipindi cha miezi 18 ili kumaliza vita vya Marekani vilivyochukua muda mrefu zaidi. Taarifa za mazungumzo hayo zimetolewa kwa shirika la habari la Reuters na maafisa wa Taliban baada ya kumalizika kwa mazungumzo ya siku 6 yaliyoongozwa na mjumbe maalum wa Marekani Zalmay Khalilzad nchini Qatar kwa lengo la kumaliza mapigano yaliyochukua zaidi ya miaka 17 tangu vikosi vya Marekani vilipovamia Afghanistan. Na taarifa zinasema kuwa kimbunga kimepiga mji mkuu wa Cuba usiku wa kuamkia leo na kuua watu watatu huku wengine 172 wakiachwa na majeraha. Rais Miguel Díaz-Canel ametembelea maeneo ya mji huo mapema leo wa Havana wakati akiandika ujumbe kwenye Twitter na kusema kuwa uharibifu ulioko ni mkubwa. Wakazi wa Havana wanasema kuwa tornado hiyo ilikuwa na mlio kama wa injini ya ndege wakati ilipogonga kisiwa hicho. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia, turejee tena huko DRC ambapo wanafunzi watatu wa chuo kikuu cha mjini Lubumbashi waliuawa katika makabiliano na polisi wa kulinda usalama iliyotokea jana wakati wanafunzi hao wakifanya maandamano. Askari polisi mmoja aliuawa pia katika makabiliano hayo. Taarifa zasema kwamba wanafunzi hao wameandamana tena Jumatatu hii. Muda mfupi uliopita niliongea na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Lubumbashi Kahozi Kosha na kuanza kumuuliza kwa nini wanafunzi hao waliandamana.
kabisa cha maandamano hayo, wanafunzi wa chuo kikuu cha University cha Lubumbashi ni siku tatu wa kupata maji kwenye chuo kikuu pia na mwanga wa umeme, ndio waliandamana hasira yao. Bahati mbaya walipambana na polisi na wanafunzi watatu walifariki kwa risasi, na vile vile polisi moja aligongwa na gari ambayo ilikuwa ikiwafukuza wanafunzi hao. Na hii ilikuwa ni jana Jumapili, na leo vile vile asubuhi mapema wanafunzi waliandamana tena kwa kuomba hivi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ishukishe malipo yao, kwa sababu malipo hapa inalipwa kwa tofauti na wale university ya Kinshasa. Na lalamiko lao kwanza la jana, serikali ya Rais Felix Tshisekedi imeleta suluhu. Kwanza mwenyewe rais wa jamhuri aliomba huyu polisi ambaye aliwaua wanafunzi atupe korokoroni, na hiyo madai yote ya wanafunzi ipate suluhu. Tangia jana jioni, mai na moto ya mwanga umeme imerudia kwenye chuo kikuu cha university, na hata leo meya wa mji wa Lubumbashi anaomba basi yote inayoelekea huku kwenye chuo kikuu cha university ianze kuwalipisha franka ya Kongo 200 dhidi ya franka ya Kongo 1000 ambao wanalipwa kwa kila siku. Na vile vile malipo, liwali wa jimbo la Katanga naomba viongozi wa chuo kikuu cha university ya Lubumbashi washukishe bei ikuwe kama ile wanalipwa Kinshasa kwa dola 100 kwa franka ya Kongo 1900. Hiyo ndio hali ilivyo wakati tunazungumza nao Patrick. Hali imerudi swali hapa Lubumbashi.
Kuna ripoti naona kwamba wanasema kuna maduka, kuna biashara zilizochomwa moto na wanafunzi hao ambao walikuwa na hasira. Ni kweli?
Kwa kweli leo maduka mengi kwenye mji wa Lubumbashi kufungua milango, hata mabenki vile vile. Kulikuwa basi moja limechomwa moto vile vile, na lori kubwa ambayo ilikuwa ilekea huko kwenye university na pia imechoma moto, kwa sababu wanafunzi wa chuo kikuu walikuwa na hasira kubwa. Lakini bahati nzuri leo polisi alitumia busara, tangia rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuomba huyo polisi aliwaua wanafunzi wa chuo kikuu hao watatu waliofariki atupe ngorokoroni. Leo polisi alitumia busara kwa kweli, ingawa hasira wanafunzi. Hadi merudi swali leo jioni hapa mji wa Lubumbashi.
Na wanafunzi wamerudi katika mabweni, wamerudi shuleni?
Ndiyo, wanafunzi kesho watarudi shuleni, kwa sababu yote lalamiko lao limepata suluhu, na maji ambayo ilikuwa kikoso kwa siku tatu imerudishwa, imerudi kama kawaida, mwanga umeme umerudi, bei imeporomoshwa, kila kitu waliodai wamepewa kama aliomba rais wa jamhuri Felix Tshisekedi.
Kaozi Kosha, mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Lubumbashi. Na moja kwa moja tuelekee huko Kenya, ambapo serikali imesema kwamba imeongeza juhudi zake za kuimarisha programu ambayo itahakikisha kwamba maafisa wa usalama zaidi wanaishi katika mitaa wanakoishi raia wa kawaida, ili kuimarisha usalama na kukabiliana na visa vya kigaidi. BMJ Mridhi anakuja na taarifa kamili.
Utawala wa Rais Uhuru Kenyatta umeendelea kutoa wito kwa raia kuwa makini kuhusu shughuli za watu wanaoishi karibu nao. Katika siku za karibuni, maafisa wa ngazi za juu wanaosimamia idara mbalimbali zinazohusiana na usalama wamekuwa wakikutana katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la kukabiliana na utovu wa usalama nchini, hususan tishio la ugaidi. Akizungumza hii leo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Mombasa, msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraide amesisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa majirani kuwa ngangari na kuripoti visa vyovyote walivyo na shaka navyo.
Tunataka kuwatahadharisha wananchi ni kwamba ndiposa uweze kulinda haki zako, ni lazima uangazie ni nini hasa jirani yako anachokifanya, kwa sababu ile radicalization, kwa njia hiyo tutaweza kuwasimamisha magaidi, tutaweza kuhakikisha kusimamisha terrorism kabla hawajatudhuru.
Haya najiri takriban wiki mbili baada ya shambulizi la kigaidi lililodaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabab katika eneo la Riverside Drive mjini Nairobi, lililopelekea vifo vya watu 21. Kiraide aidha amesema kwamba serikali ya Kenya imeanza programu ya kuleta utangamano wenye tija kati ya maafisa wa polisi na raia, kwa kuhakikisha kwamba maafisa hao wanaishi katika mitaa wanakoishi raia.
Unapohakikisha kwamba hakuna magaidi kati yako, hakuna wanaosafirisha mihadarati kati yako, tusipochukua tahadhari sasa, wale watu wachache ambao hawana dhamani na the right to life wataweza kuharibu mipango ya kuboresha maisha ya kila Mkenya.
Wakati huo huo, pendekezo kwamba mabawabu waruhusiwe kumiliki bunduki katika jitihada za kupambana na ugaidi limeendelea kuzua hisia mseto kati ya Wakenya.
Sioni kama ni sawa, maana hata wa security guard ukiangalia pia maisha yao, ukiwapatia bunduki jamani, si watafikiria kwenda kuiba? Maana yake sasa wenye maisha yao tayari mshahara ni duni. Yeye mwenyewe tayari huko nyumbani mawazo kibao. Sasa imagine mtu upatie bunduki kama huyo. Si hapo ndio itakuwa ni kama kuongeza uhalifu kabisa. Wengine wanafikiria hii bunduki sasa inaweza fanyia kazi kweli vizuri. Hii sasa nikienda usiku naweza ikodisha, nikapata pesa, nikapatia mtu mwingine, mwalifu mwingine akaenda kufanya kazi yake.
Wiki iliyopita Kenya iliutaka Umoja wa Mataifa kufadhili ujumbe wa kijeshi unaopambana na wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia. Katibu mtendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Ababu Namwamba, alikiambia kikao cha Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba ujumbe huo unaendelea kukabiliwa na changamoto za ufadhili, jambo ambalo linaweza kuwa tishio kubwa kwa uwepo wa maafisa hao nchini Somalia na kizingiti katika vita dhidi ya ugaidi katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia kidogo wiki hii ya finali ya mpira wa Marekani, American football, ambapo ule mtanange unaojulikana kama Super Bowl hapa Marekani utafanyika mjini Atlanta, Georgia Jumapili ijayo. Nani wameingia katika finali hiyo? New England Patriots wanarejea tena katika finali kwa mara ya tatu mfululizo watakapopambana na LA Rams. Rams wanarejea katika finali hizo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2001 walipochukua kombe hilo. Mchezo huu unakuwa si mpira tu, bali ni sherehe, utamaduni mkubwa wa michezo hapa Marekani ambao unaangaliwa na mamilioni ya watu nchini na nje ya nchi. Kwa hiyo Jumapili ni Super Bowl Sunday baina New England Patriots na LA Rams. Na tukienda kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, leo tuanze mjini Nairobi, Kenya, ambako lile jinamizi la madawa ya kulevya katika riadha bado linasumbua riadha ya nchi hiyo. Je, hatua gani zichukuliwe? Dennis Wanyonyi ana maelezo zaidi.
Kufuatia hatua ya bingwa olimpiki katika mbio za masafa marefu yani marathon Jemima Samgo kupigwa marufuku ya miaka 8 kwa kosa la kutumia dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping, wito umetolewa kwa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK kuwapigia msasa wa kufunzi kabla ya kuwapa vibali vya kufanya kazi humu nchini. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu, bingwa wa zamani wa mbio za marathon ambaye kwa sasa ni mkufunzi Catherine Mutwa anasema kwamba hatua ya kuwachunguza wa kufunzi kutapunguza visa hivi pasi na kuandaa warsha zaidi miongoni mwa wanariadha kuhusu athari za kutumia dawa hizo.
Those who are calling themselves coach, naona mabarua ya coaching. Mm-hmm. Because unakuta coach yule ako na barua amekochiwa, pia unakuta amekochiwa mambo ya hii dawa, mambo ya doping, na kuambiwa hii dawa ni mbaya, usipie mkibiaji, hii ni mbaya. But that's why unaona the other, even now we are still going on with the vetting of the coaches. Okay. So hii itasaidia because we minimize.
Mutwa vile vile ameelezea kuridhishwa na hatua ambazo AK imepiga katika jitihada zake za kupigana na jinamizi hili.
Siku hizi wanatilia manane na wale wetu wote wamepatikana na madawa. In fact, una penalty ya AK. Unakanzoriwa kabisa, utaikimbia tena.
Kuhusu wanariadha chipukizi,
labda mwisho kabisa unaambia vipi wanariadha chipukizi ambao wanaibukia?
Ile kitu mimi naambia wakimbiaji, is possible kukimbia bila hizi vitu. Na wasibelieve bila hizi vitu wanakula, hawaezi kimbia. Hata sisi tulikimbia bila hizi.
Juma lililopita, shirikisho la riadha duniani IAAF lilimpata na hatia kutumia dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping bingwa wa Olimpiki wa mwaka 2016 Jemima Sangok, na hivyo kumpiga marufuku ya kutoshiriki mbio zozote kwa muda wa miaka 8 baada ya kupatikana na chembe za EPO. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis. Na kutoka DRC, Kaozi Kosha anaripoti kuhusu nyendo za timu za DRC katika mashindano ya bara Afrika.
Kwanza na mchuano wa Champions League barani Afrika ambaye akina bwana Martero de Gred mzaliwa wa Angola ndiye amechaguliwa kama referee ambaye Jumamosi atasimamia mechi baina ya timu ya AS Vita Club ya Kinshasa dhidi ya timu ya Jeunesse Sportive ya Swar kutoka Algeria. Hiyo ni mechi ya raundi ya tatu ya makundi ya kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Vita Club ambaye imepatikana kwenye kundi D bado ameshika nafasi ya pili na pointi tatu, wakati ambao timu ya Swar kutoka huko Algeria imeshika mkia na pointi moja. Victor Miguel naye pia mzaliwa wa Afrika Kusini ndiye atakuwa referee mechi baina ya timu ya TP Mazembe Jumamosi dhidi ya timu ya Club Africa ya Tunisia. Mechi baina ya TP Mazembe na timu ya Club Africa ya Tunisia itapiga kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi. Kabla mechi ya Jumapili ya mchuano wa Champions League barani Afrika, kesho timu ya Vita Club itamenyana na timu ya Don Bosco ya Lubumbashi. Tumalizie na habari ya uchungu. Mchezaji mshambuliaji wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ndaye Mutubile alifariki dunia Jumamosi kisha magonjwa moja mrefu huko Afrika Kusini. Mnamo mwaka 1974 Ndai Mtubili kwenye finali peke yake aliingiza goli 9. Hadi hii leo hakujakuwa mshambuliaji katika timu ya taifa barani Afrika amevunja rekodi hiyo. Ndai Mtubili amefariki dunia akiwa na miaka 69. Alichezea vilevile zamani timu ya Vita Club ya Kinshasa. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na tumalizie huko Dar es Salaam ambako masaibu ya Simba Sports Club katika mechi za hivi karibuni yameanza kuwatia wasiwasi mashabiki wake. George Njogopa ana ripoti kamili.
Mwenendo wa klabu ya Simba katika michuano ya kimataifa imewashtua mashabiki wake, na hii baada ya kushuhudia ikifanya vibaya katika michuano mingine ya kuwania kombe la Sports Pesa ambalo ubingwa wake umekwenda kwa klabu ya Kariobangi kutoka nchini Kenya. Ikiwa imetoka kudundwa na Vitali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba ilijitupa katika michuano ya Sport Pesa kwa matarajio ya kwamba hasira zake zingeamia huko. Lakini kama wasemavyo wahenga, siku ya kufanyani miti yote utereza, ndivyo Simba ilivyoshuhudia mkia wake ukibanwa tena na makontena ya bandari ya Mombasa ilipotolewa katika mchezo wa nusu fainali. Hali hiyo ya kusuasua imewatia tumbo joto mashabiki wake, huko baadhi ya wachambuzi wa masuala ya soka wakisema inaweza ikajikuta ikitupwa nje katika michuano ya kimataifa.
Wasiwasi wangu mimi kuelekea klabu bingwa ya Afrika ambao Simba wanakutana na timu ngumu hiki ya Al Ahli. Sasa wanaondoka kwenda Arabuni huko Misri. Kwa kweli si kama ninawapa nafasi kubwa, lakini bado nazungumzia tu kikatikati kwamba kisaikolojia benchi la ufundi la Simba linahitaji kuwajenga wachezaji kisaikolojia sambamba na kwamba wazidi kujitambua.
Simba itasafiri wiki kuelekea Misri katika moja ya mchezo muhimu wa kundi lake. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Hapa muhtasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir leo ameapa kurejesha amani katika jimbo la Kordofan Kusini ambako majeshi ya taifa hilo yanapambana na waasi, huku waandamanaji wakipanga maandamano dhidi ya serikali katika maeneo yenye mizozo. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini ametishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya mabaharia wa meli ya uokozi ambayo ilizuiliwa kutia nanga katika bandari ya Italy. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye pia amejitangaza kuwa rais wa muda Juan Guaido ameitisha maandamano ya siku mbili wiki hii, ikiwa juhudi yake ya karibuni kabisa ya kuvutia wanajeshi upande wake mbali na kiongozi Nicolas Maduro. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anaona fursa ya chini ya 50% kuwa wapatanishi katika bunge watafikia mkataba wa kufadhili ujenzi wa ukuta kusini mwa Marekani ambao atakubaliana nao.
Mwisho kabisa wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
nami ni Harrison Kamau,
kwa pamoja tuna wageni kuwatakia usiku mwema.